У эфиры «Ночная свобода». Пасля 23 гадзіны у перадачы «Праскі акцэнт» пра ролю жанчын у беларускай палітыцы разважаюць кіраўніца віцебскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карач, пісьменніца Марыя Мартысевіч і выкладчыца Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Альміра Усманова. А ў перадачы «Дом літаратара» сярод іншага пра першую беларускую п'есу, створаную з СМС-паведамленняў. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Паўночная Карэя заявіла, што прывяла свае войскі ў поўную баявую гатовасць з прычыны штогадовых вайсковых манеўраў ЗША і Паўднёвай Карэі, якія пачаліся сёння. Пхеньян таксама падкрэсліў, што будзе лічыць любую спробу збіць яго спадарожнік, які ён збіраецца запусціць ваеннымі дзеяннямі. Паўднёвая Карэя і ЗША мяркуюць, што КНДР рыхтуецца да выпрабавальнага запуску ракеты дальняга радыусу дзеяння пад прыкрыццём запуску спадарожніка. Прэзідэнт Кітаю Ху Цзінтао заклікаў тыбецкіх лідараў узвесці вялікую сцяну супраць сепаратызму ў гімалайскім рэгіёне. Напярэдадні Кітай разгарнуў дадатковыя вайсковыя аддзелы ў гэтым рэгіёне ў сувязі з 50-й гадавінай няўдалага антыкітайскага паўстання 59-го году, у выніку якога духоўны лідар Тыбету Далай-лама і дзясяткі тысячаў жыхароў Тыбету апынуліся ў выгнанні. Амерыканскі прэзідэнт Барак Абама сёння зняў забарону на даследаванне эмбрыянальных стволавых клетак. Падпісаны ім распараджэнне адкрывае новую перспектыву для амерыканскай навукі. Цягам 4 месяцаў Нацыянальны інстытут здароўя павінен выпрацаваць новыя правілы ў гэтай праблеме. Абама зняў забарону, уведзеную былым прэзідэнтам Джорджам Бушам. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун наведаў сёння вайсковую базу ў Паўночнай Ірляндыі, дзе ў суботу былі застрэленыя два жаўнеры. Адказнасць за напад взяла на сябе экстрэмісцкая групоўка «Сапраўдная Іра», якая адкалолася ад Ірляндскай рэспубліканскай арміі. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден сёння накіраваўся ў Брусэль для кансультацыі з саюзнікамі ў праблеме Афганістану. У аўторак он сустрэнецца з сябрамі Паўночна-Атлантычнай рады і генеральным сакратаром НАТА Япам Дэ Хопсхэферам. Прэзідэнт ЗША Абама распачаў выпрацоўку амерыканскай стратэгіі вайне ў Афганістане і ў барацьбе з экстрэмізмам у суседнім Пакістане. Абама распарадзіўся разгарнуць дадатковыя 17 тысяч вайскоўцаў у Афганістане, а ва ўчорашнім інтэрв'ю намякнуў на магчымыя перамовы з памяркоўным крылом Талібану. У Кіргістане сёння арыштаваны лідар апазіцыі, як падазраваны ў забойстве. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў сказаў, што са знойдзенага пісталета Алікбека Джэншакулава, прабачце, быў застрэлены турэцкі.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны «Праскі акцэнт». Ці жаночая справа палітыка? Фіксаваны працэнт жанчын у органах улады – гэта эмансіпацыя ці вытанчаная дыскрымінацыя? Чаму жанчыны больш схільныя падтрымліваць Александра Лукашэнку? Жанчына-палітык якога тыпу магла б прывабіць беларусаў? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць кіраўніца віцебскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карач, пісьменніца Марія Мартысевіч і прафесарка Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Альміра Усманова. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Жанчына і палітыка. Тут існуе некалькі поглядаў. Паводле аднаго, жанчынам у палітыцы наагул не месца, не жаночая гэта справа, і, маўляў, тут выключэнні толькі пацвярджаюць гэтае правіла. А паводле іншага да погляду, наагул няма ніякай праблемы. Праблемы, як заўжды, выдумляюць феміністкі. А дарога адкрытая для ўсіх, а то, што жанчына ў палітыцы мала, ну, так, такі лёс, такі расклад, тут ніхто не вінаваты. Вольга Карач, вось вы якраз палітык і ёсць. Ці тое выключэнне, ці тое правіла. На ваш погляд, ці ёсць істотныя перашкоды ўдзелу жанчына ў палітыцы? І калі ёсць, то ў чым ці ў кім яны?
Канешне, такія перашкоды ёсць. У беларускім грамадстве жанчынам звычайна адводзіцца роля такіх шэрых кардыналаў. жанчыны самі вельмі часта з гонарам цытуюць такі выраз, што мужчына гэта галава, а жанчына гэта шыя. Вельмі часта, асабліва падчас нейкіх выбарчых кампаній, мне паступаюць розныя прапановы ад досыць вядомых людзей у палітыцы. Давай гэты мужчына, палітык, ён будзе тварам арганізацыі, будзе тварам партыі, кампаніі ці там яшчэ чаго-небудзь, а ты будзеш за яго ўсё рабіць. Будзеш усё арганізоўваць, мы ведаем твае адміністратыўныя здольнасці. І калі гаворыш не спадарства, вось тады чамусьці пачынаюцца нейкія такія крыўды і праслед. Чамусьці мужчыны-палітыкі ў гэтым выпадку наогул не прымаюць слова «не» ад жанчыны. Яны гэту адмову спрымаюць чамусьці як мужчыны, а не як палітыкі. Я сябра адной досыць вядомай кааліцыі, і вось некі час там была такая добрая традыцыя віншаваць адзін аднога з днём народзінаў. І я добра памятаю, што все мужчыны, сябры па кааліцыі атрымоўвалі ў падарунак кнігі па беларускай гісторыі ці палітыцы, ці культуры. А адна я атрымала падарунак кнігу пра здаровую і смачную ежу. Вельмі зразумелы намёк. Жанчына, твоё месца менавіта там, на кухні. І зразумела, што гэтыя людзі, якія рабілі гэты падарунак, яны не хацелі мяне пакрыўдзіць. Але гэты вось падарунак, ён гаворыць пра таемныя механізмы у падсвядомасці, якія потым уплываюць на адносіны жанчыны і мужчын у палітыцы менавіта. Вельмі часта людзі не разумеюць, што палітык у нейкім сэнсе гэта біяробат. І ведаеце, калі я чую пра тое, як Юлія Тимошенко апранула нейкую там кароткую спадніцу, паехала да Пуціна, яны там нечым займаліся ўсю ноч, а потым для Украіны пайшоў танны газ, для мяне гэта вельмі смешна. Нават секс Юлія Тимошенко не каштуе таго, як каб згубіць мільёны даляраў. І каб зрабіць танны газ для краіны, з якой у Расіі напружаныя адносіны. У палітыцы наогул усе справы асексуальны. Добрыя адносіны ці каханне, яны не могуць паўплываць на тое, каб палітык саступіў ці паступіўся інтарэсамі сваёй арганізацыі ці руху. Гэта такі досыць моцны бытавы стэрэатып пра палітыкаў, што вось менавіта добрыя адносіны ці каханне паміж мужчынай і жанчынай могуць на штосьці паўплываць. Такога няма. Таму я хачу сказаць, што перашкоды ва ўсім, у розных чаканнях, у грамадстве да мужчыны і да жанчыны палітыка. Ну і, канешне, у саміх мужчынах і жанчынах, таму што мы частка гэтага грамадства, і мы выхаваны ў гэтым грамадстве. І жанчына ў гэтым выпадку значна цяжэй, таму што ёй прыходзіцца спачатку перавыхаваць сабе, а толькі потым ужо займацца палітыкай. І ведаеце, з Лукашэнка вельмі лёгка змагацца. А вось змагацца з сабой, сваім выхаваннем, гэта вельмі цяжка. А у мужчын такой праблемы няма.
Альміра Усманова, Ольга нам намалявала такую, я б сказаў, брутальную карціну, але можа она ўсё ж такі не зусім адэкватная?
Я целиком поддерживаю всё, что сказала Ольга. Я действительно думаю, что чем больше таких позиций было бы у нас в обществе, тем было бы лучше. И в том числе вот это предупреждение, существующее в отношении женщины к политике, может быть, оно, ну, как-то постепенно, если не рассеялось бы, то стало бы маргинальным мнением. Однако сейчас действительно вот ситуация наша такова. Я, наверное, попробую, отвечая на ваш вопрос, я попробую остановиться на двух вещах. Первое, то, как я вижу, в чем препятствие вовлеченности женщин в политику. И второе, мне чрезвычайно интересно было бы как-то проанализировать или прокомментировать этот тезис о том, что политика не женское дело. Во-первых, что касается препятствий для участия женщин в политике, я думаю, что все прекрасно понимают, что начиная с 17-го года формальных препятствий для участия женщин в политике в постсоветских странах вроде как нет. Но для активной вовлеченности, естественно, есть другие обстоятельства, и я бы обозначила два. Первое – это вмененная женщинам и принятая ими ответственность за семью и организацию всей приватной сферы, очевидно, что мужчины, как правило, самоустраняются из решения многих вопросов, которые связаны с детьми или с заботой о близких. А второе, действительно, существующие и очень распространенные в обществе предубеждения, касающиеся того, почему женщинам нет места в политике. И вот в отношении этого предубеждения я бы, наверное, хотела сказать следующее. Во-первых, мне кажется, что когда говорят о политике «не женское это дело», то, по сути, воспроизводит такую многовековую максиму, что публичная сфера – это пространство мужчин, место женщины в приватном пространстве дома. Вот пример, который привела Ольга Карач с подарком ей, как женщине-политику, он как раз, мне кажется, очень хорошо характеризует эту ситуацию, это мнение. Вот о сегодняшних обстоятельствах, когда говорят о том, что политика не женское дело, мне кажется, это звучит не просто архаично, это даже бессмысленно, потому что такого рода тезис базируется на двух возможных пресуппозициях. С одной стороны, или первая пресуппозиция состоит в том, что политическая деятельность, подобно войне или загрузке вагонов, как бы предполагает использование физической силы. Здесь женщина не конкурент. Но я думаю, что очевидно, да, что вот и логически, и по факту это не так. Часто женщинам отказывают в праве на участие в политике, потому что полагают, что они интеллектуально ущербны. Они не способны постичь сложности тех процессов, которые происходят в политике и экономике. Но опять же, это совершенно не связано с реальностью, потому что, с одной стороны, мы видим, насколько успешны женщины, в том числе в качестве серых кардиналов, о которых говорила Ольга, то есть насколько они сведущи в вопросах политики и экономики, но, как правило, используются на вторых ролях. Во-вторых, мы знаем, насколько велик процент в обществе образованных женщин, женщин с высшим образованием. Он гораздо выше, чем процент среди мужчин. Вот, и поэтому тезис «политика не женское дело» не представляется сегодня действительно абсолютным анахронизмом.
Мария, ну вот Вольга и Альмира меня амаль пераканали. Какое ваше ставление? Ці жаночая гэтая справа политика?
Мое меркаванне не будет надто профессийным, а будет крыху агульным, але... Я хочу запытацца, чаму вы ўвогуле адрозніваеце, скажам так, палітыку, ну, прыватны выпадак, беларускую палітыку ад такіх праяваў нашага жыцця, як беларускі шоу-бізнес і беларускі бізнес. Як мне здаецца, у гэтых сферах у дадзены момант адбываюцца аднолькавыя працэсы, а менавіта з'яўляецца больш яркіх жанчынаў, здольных на нешта паўплываць, і гэта ўжо не шэрыя кардыналы, гэта ўжо не бэк-вакал, калі мы кажам пра... Наприклад, рок беларускі. Гэта яскраві салісткі. І мені здається, просто я хочу виказати наївну віру у своє покоління. Гэта покоління 80-х, тобто людей, які народилися у 80-ті годи. А мені здається, сярод, ну, ось, менавіта людей моєї едукації, людей, які росли у 90-ті, у нас ще випали некие такие либерализационные штуки. Для нас уже питание гендеру больше близкие до заходних, скажем так. И когда женщины в шоу-бизнесе начинают раскрываться 20-25-30 год, в бизнесе, может, крыху позднее, а у политики наш, ну, час моего поколения прийде, ну, когда вот, ну, по техничных причинах человек не может стать, например, президентом до 35 год. Думаю, что с часом такое ставление изменится, и уже есть конкретные некие такие проявы во всех сферах.
Альмира, вы уже пригадали 17-й год и сказали, что с 17-го года, так бы мовить, формальных перешкодов для уделу женщины в громадском жизни, в политике не было. Ну и, саправды, вот, сдается, СССР была хиба не первой в свете краиной, якая увела ровность женщин политичную. Женщины отримали право голосу. Ну, уж якое там было голосование, это зрозумелая и особная тема, але вот формальное право было дадено ранее за, скажем, Злученные Штаты, за Великобританию, за Францию. И вот, сдается, некоторые поголоски того ставления, яны и зараз заховываются. Ну, вот сказал президент, что у палате представников должно быть 30% женщин. Ну, вот таким чудом неким там так и здарылось. И это, до речи, один из наивысших показчиков в свете. Вот у чем тут справа? Ти это некая особливость Александра Лукашенко, ти это вот такая закономерность, скажем, постсоветской Беларуси. И это, саправды, эмансипация женщин в политике, ци это такая вытонченная форма дискриминации?
Тут вы совершенно правы, что многие из тех прав, на завоевание которых западным женщинам, в том числе феминисткам, пришлось потратить многие десятилетия, советским женщинам достались слишком легко и быстро. И вот среди генеральных диалетиков действительно нередко обсуждается этот вопрос относительно того, как мало пришлось за эти права бороться. И, соответственно, вот такого рода эмансипация, которая формально юридически была закреплена в советском законодательстве, вот эта эмансипация, она не была осмыслена должным образом. И мне кажется, что политическая пассивность, помимо того, что есть проблемы, связанные с организацией быта, с малооплачиваемостью женского труда и так далее, вот эта вот политическая пассивность, и осознание женщины, может быть, тех задач, которые женщины могли бы решать в политике, вот это то, что нам досталось в наследие от Советского Союза. С другой стороны, я думаю, что, говоря о нынешней ситуации, о квотировании, мы прекрасно понимаем, что из квотирования 30% это не изобретение Лукашенко. Это существовало и в советские времена, существует в разных странах на Западе. Это просто один из примеров позитивной дискриминации. Тут можно спорить, насколько это хорошо или плохо, но позитивная дискриминация нацелена на то, чтобы устранить существующее неравенство в определенной сфере. Либо при найме на работу, либо при политической деятельности и так далее. В чем, конечно, Лукашенко не прогадал свою, это в том, что женщины в парламенте оказываются более управляемой и лояльной. И вот здесь я, конечно, не думаю, что можно было бы говорить о через проблему квотирования, о проблеме эмансипации. Потому что эмансипация все-таки предполагает осознание женщинами себя как политических субъектов. Мне кажется, что в Беларуси вот такого рода осознания еще не произошло.
Я бы погодилась с господарней Альмирой, потому что сам принцип отбору у парламент 30% депутатов женщин, он мне сдается крыху абсурдным таким способом вырешить не с того боку важную проблему. Как зарабить женщин сапраўды дейсными сябрами парламенту, треба выховывать у их лидеров, выховывать у их парламентариев, то бок развивать их инициативу, а не, скажем так, призначать сверху, что вось ты пойдешь у парламент. Але покольки наш парламент, коли бы захотел, мог бы на 30% складаться с китайцев, негров, то тут, ну, как бы, нема про что казать. Парламент в Беларуси просто штучным чином набирается.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Мы вернемся до темы передачи «Праз две хвилины». Покуль же нагадаю, тема дня. У Салігорску пахавалі праваабаронніцу Яну Палякову. У мінулую суботу 33-гадовая жанчына скончыла жыццё самагубствам. Споўніўся месяц з дня зняволення ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрія Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум МЗС Польшчы да беларускага кіраўніцтва. Прэзідэнт Беларусі Лукашэнка атрымае запрашэнне на саміт Еўразвязу, калі беларускія ўлады не будуць перашкаджаць у правядзенні з'езду Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. У беларускім МЗС паведамілі, што ніякага ультыматуму не атрымлівалі. Пачынаецца візіт у Менск дэлегацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ на чале з старшынём парламенцкай асамблеі Жао Саарышам. Нацыянальны банк Беларусі спыніў выдачу ліцэнзіяў на разлікі наяўнай замежнай валютаю.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як агітаваць? На жаль, пераможца заўжды мае рацыю. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Гэтая перадача на хвалях свабоды ў аўторак увечары. А зараз мы вяртаемся да тэмы «Пражскага акцэнту». Жанчына і палітыка. Тэму абмяркоўваюць кіраўніца віцебскай арганізацыі АГП Вольга Карач, пісьменніца Марія Мартысевіч і прафесарка Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Альміра Усманава. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Сацыялагічныя пытанні паказваюць даволі заўважальную сувязь паміж полам і стаўленнем да кіраўніка дзяржавы Александра Лукашэнкі. Жанчыны больш схільныя яго падтрымліваць, больш яму давяраць і гэтак далей. Вось на ваш погляд, ці сапраўды гэта так? І калі так, то чаму? У чым тут прычына? Марія, як вы лічыце?
Мне здаецца, што простыя жанчыны, ну і жанчыны ў прынцыпе, не схільныя захапляцца нейкімі віднымі мужчынамі. Звычайна ў відныя катэгорыі відных мужчын трапляюць вядомыя мужчыны, то есть тыя мужчыны, якіх часта паказваюць па тэлевізары, пра якіх часта можна чытаць у газетах. Лукашэнка, безумоўна, штучна гэта адбылося ці не, самы вядомы беларускі мужчына.
На мой погляд, сімпатыі да Александра Лукашэнкі сапраўды сярод жанчын заўважна больш распаўсюджаныя, і гэта звязана з тым, што жанчыны бачылі, я гавару ў мінулым часе, да? Бачылі ў Александра Лукашэнка такую своеасаблівую жаночую мару, про моцнага мужчыну побач, які клапаціўся, заботіўся. Ведаеце, наша дзяржава да яшчэ там 5 гадоў назад яна была вельмі сацыяльнай. І вось гэтыя гарантыі, нейкія сацыяльныя гарантыі, яны былі важныя для жанчынаў. І для іх Лукашэнка менавіта быў такім вобразам моцнага, ну, можа, не дуже адукаванага мужчына, але з такімі моцнымі рукамі, які заўсёды дапаможа, які будзе клапаціцца. І яны вось гэтае сваё адчуванне ці чаканне такога моцнага мужчына яны перакладалі менавіта на гэтага палітыка.
Полагаю, што у нас сложился особы міф под названием «Женщина голосует за Лукашенко». Если все-таки у этого мифа есть некоторая связь с реальностью, то я бы, наверное, сказала так. Во-первых, безусловно, нет никаких женских природных особенностей, которые бы объясняли выбор женщин. То есть все это целиком социальные факторы. И когда начинают ссылаться на то, что женщина просто симпатичен, надежный мужчина с усами, вот, я, конечно, нахожу, что это утверждение социологически несостоятельно. Потому что женщины, только сейчас поясню, почему. А кроме того, ведь обожание первого человека в государстве – это тенденция, которая присуща очень многим странам. И здесь не только женщины, но и мужчины могут быть также вполне эмоциональны. Так вот, в отношении того, почему женщины голосуют за Лукашенко, я думаю, что сам вопрос следует переформулировать. Они голосуют не за Лукашенко, они проголосовали бы за Васю Пупкина, если бы он гарантировал им сохранение определенных социальных гарантий. Начиная от пособия по уходу за ребенком, переходя к медицинскому обслуживанию, заканчивая там юридической защитой от произвола частного капитала при найме на работу, наличие детских садов и прочее. То есть худо или бедно, но действующий режим пытается хотя бы сохранить карту советской системы социального обеспечения, ну или декларативно, неоднократно заявляет о том, что он это делает. А оппозиция даже не делает вид вообще, что ей эти проблемы интересны. Поэтому, конечно, в существующем политическом раскладе многие будут выбирать Лукашенко, ну в данном случае я беру Лукашенко в кавычки, то есть не его, а вот саму модель создания социального государства или хотя бы его имитации.
Альміра сказала пра вобраз бацькі нацыі. Я прапаную пагаварыць пра магчымую патэнцыйную эвентуальную маці нацыі. Як вы думаеце, жанчына-палітык якога тыпу магла б прывабіць беларусаў? Ці яны наогул здольныя, схільныя прыняць жанчыну-лідара? Маецца на увазі агульнанацыянальнага лідара. Ну, вось ва ўкраінцаў такі лідар ёсць, Юлія Тимошенко, ну і вельмі шмат шансаў, што яна ў бліжэйшы ці не ў бліжэйшы час просто стане прэзідэнтам краіны. А ў беларусаў і ў беларусак зразумела, якой магла бы быць лідарка, лідар жанчына, калі яна магчымая наогул, Вольга?
Мяне заўсёды здзіўляла, чаму ў беларусаў бацька ёсць, а матки нема. И чому яна дагэтуль не з'явілася? Чому у нас такая атрымалася неполная сям'я ў палітыцы? Я думаю, што наша грамадства зараз больш гатовая да падтрымкі менавіта такога тыпа жанчыны-палітыка, жанчына-маці. Але такая ўсеагульная маці, як вы добра сказалі, маці нацыі. Тут ёсць пэўныя сацыяльныя фактары, які дапамагаюць. Лукашенко патрабуе ўсё больш і больш. І ад чыноўнікаў, і ад грамадства, і ад бізнеса, і не ведаю, як вы, я адчуваю, што напружванне ў грамадстве расце. Паглядзіце вы сёння, які жорсткія прыгаворы ў судах. Нейкі паступак чалавека і памылка чалавека, і пакаранне за гэтую памылку, яны проста побач іх нельга паставіць. Гэта вельмі жорстка. Дзяржава не даруе навогул памылак нікому. І, на мой погляд, зараз у грамадстве вельмі не хапае літасці і вельмі не хапае міласэрнасці. Не хапае такога гуманізма і проста павагі да людзей, якія яны ёсць насамрэч. Слабыя і, можа, часам нелагічныя. І гэтым людзям патрэбная дапамога і спачуванне. І, канешне, ім патрэбныя сацыяльныя гарантыі. Ім патрэбная ўпэўненасць у тым, што будзе заўтра. А зараз ужо гэтага няма. Час змяніўся, і Лукашэнка, калі раней ён, можа, сумяшаў гэтыя ролі і бацькі, і маці, то зараз у яго не атрымоўваецца. Зараз у яго пазіцыя менавіта жорсткага бацькі, ці нават отчыма, які патрабуе, а калі што-небудзь не атрымоўваецца, бярэ ў рукі рамень ці яшчэ што-небудзь. І я думаю, што вось гэтая ніша, тып жанчыны-маці, ён ёсць зараз пэўныя патрабаванні і пэўныя чаканні гэтага тыпу. Я ўпэўнена, ён абавязкова гэты палітык з'явіцца. І на мой погляд, гэта будзе тое, што менавіта патрэбна. Гэта будзе той лідар, які зможа павесці грамадства за сабой.
Марія, на ваш погляд, якія якасці, скажам, жанчыны палітыка вось маглі бы, так бы мовіць, патрапіць у нейкі нерв беларусаў, у душу беларусаў, каб вось как бы ключык вайшоў замочак і сказаў: «О, вот гэта тое самае».
В прынцыпе, хачу толькі крыху не пагадзіцца з гаспадарыняй Вольгай, наконт яна вось зараз сказала, што Лукашэнка на дадзены момант ёсць бацькам нацыі, а лічым нацыі, але не ёсць маці. Мне здаецца, акурат на гэты момант ён прынамсі пазіцыянуе сябе як такую гермафрадытную маці-бацьку нацыі, таму што акурат зараз ён у нас афіцыйна малады бацька-адзіночка, гэта акурат ёсць нешта на кшталт маці і бацькі адначасова. Ну гэта так было такім жарцікам. А наконт вашага пытання пра ключык, ведаеце, я хачу пачаць з прыватнасцю, а потым вывесці на нейкія абагульненні. Я уважліва сачу за публічнай сферай Беларусі і вось чакаю, калі шчоўкне, так, вось, калі шчоўкне, вось так, я хачу гэтага чалавека ў прэзідэнты. Прычым гэта незалежна ад полу таго, хто прамаўляе, але так атрымалася, што вось такі ключык так шчоўкнуў два разы толькі за апошнія год 5. Першы раз ён шчоўкнуў, калі мы ўсе стаялі на плошчы, і пасля Мілінкевіча, які выйшаў, штосьці лагодненька пашчабятаў нам усім, пасля яго выйшла гаварыць жонка. То есть, ну, нібыта амерыканская такая заходняя мадэль, жонка побач з мужам у адказны момант, так, мы гэта ўсе ведаем з амерыканскіх пратаколаў інаўгурацыі, напрыклад. Але калі яна выйшла, вы не чулі, што пачалося ў натоўпе. То есть, людзі пашлі крычаць: «Да што гэты Мілінкевіч увогуле тут робіць? Вось у яго жонка якая, вось яе давайце ў прэзідэнты. Гэта ж чалавек, я ж прамаўляю, гэта ж, ну, адразу ў людзей падняўся настрой, імпэт». Я зразумела, што атрымалася, што жонка Інна Кулей, яна зрабіла мужа просто вось на 100 балаў. Вось акурат у той момант. У момант, калі трэба было вырашаць, трэба было штосьці казаць. А другі момант, як не дзіўна, абсолютно нечакана і смешна гэта атрымалася, але гэта прагляд такога шоу «Снежны загулак 8», першага шоу каналу «Белсат». І там вось сярод усіх іншых прамаўляла Светлана Зелянковская, Анастасія Слуцкая, которая знялася ў такім сумнавата вядомым беларускім блокбастеры. Але як выявілася, яна ў жыцці, магчыма, такая Анастасія Слуцкая, которая ў адказны момант возьмеш, таму што яе прамова была мне вельмі здзівіла. То есть гэта вельмі моцная жанчына, і напраўду вось такую жанчыну я хацела бачыць лідарам. Вось мне здаецца, што самы такі адказны момант, ну, асабліва зараз у беларускім жыцці, гэта рэальна чалавек, які выйдзе і, ну, скажам так, уселіць у народ веру. І я катэгарычна хачу сказаць, што в принципе, беларускім прэзідэнтам павінна быць жанчына. То есть, мне здаецца, што гэта без варыянту, по-моему, нават.
Я всецело поддерживаю уже прозвучавшую мысль о том, что сейчас у нас есть только одна альтернатива, вернее, должна быть только одна альтернатива, что следующим кандидатом президента должна быть действительно яркая женщина. Я думаю, об этом уже лет 5, особенно учитывая печальное положение в нынешней, как бы, ситуации с оппозицией. Вот. И мне кажется даже странным, что до сих пор не появилось, или вернее не стали видимыми публично вот все эти женщины, которых мне тоже приходилось видеть, о чем говорила Мария. И я тоже думаю, что есть потенциально энное количество женщин, которые могли бы претендовать на эту роль. Конечно, во-первых, я думаю, что если, например, мы посмотрим на то, кого выбирают сейчас в странах вокруг нас, или вообще там даже начиная с Америки, мы видим, что приходит поколение людей, во-первых, профессионалов, скажем, в детей сейчас активно обсуждается вопрос о том, что Даля Грибаускайте, еврокомиссар по финансам, имеет наивысшие шансы для победы в президентских выборах. И это связано в первую очередь как раз не с тем, что она женщина, или там носит определенную одежду, или выглядит определенным образом, а с тем, что она один из самых сильных профессионалов, скажем, в области экономики и финансов, у которого действительно вся политическая карьера была связана в первую очередь вот с реализацией этих профессиональных знаний и умений. С другой стороны, конечно, можно посмотреть и на другого профессионала, скажем, на Юлию Тимошенко. Я иногда, с одной стороны, жалею, что у нас нет таких харизматичных фигур, потому что, что и говорить, Юлия Тимошенко совершенно успешным образом, очень интересным образом эксплуатирует свой, я бы сказала, женский капитал, вообще свою феминность и сексуальную привлекательность. Вот. Но, с другой стороны, она также, в первую очередь, просто профессиональный человек. Так что, говоря вот о том, за кого белорусы могли бы проголосовать, я думаю, что, несмотря на весь этот образ белорусов как общество, которое живет по инерции, мне кажется, что мы могли бы сейчас проголосовать за принципиально новый тип женщины в политике. То есть это не стас-дама с начёсом и как бы выглядящая, как вся советская или позднесоветская номенклатура, а это, скорее всего, достаточно молодая, самостоятельная, с хорошим очень образованием и действительно с профессиональным опытом женщина, которая могла бы в том числе и на уровне риторики просто выглядеть сильным кандидатом. Вот. Но я думаю, что по главу угла действительно надо поставить активность, осознание себя политическим субъектом и высокий профессионализм.
Выслухали пражский акцент. У дискуссии брали удел керавница Витебской организации АГП Вольга Карач, письменница Мария Мартысевич и профессор Европейского гуманитарного университета Альмира Усманова. Вел передачу Юрий Дракохруст.
В эфире «Ночная свобода». У Менску 23.30. У пражской студии далей Юры Дракохруст. На початку про белорусские подеи. У Солигорску пахавалі праваабаронніцу Яну Палякову. У мінулую суботу 33-гадовая жанчына скончыла жыццё самагубствам. 3 сакавіка суд Солігорскага району прызнаў Палякову вінаватай у заведама непраўдзівым даносе на міліцыянта Віктара Пугачова і асудзіў на 2.5 гады абмежавання волі з адбываннем пакарання ў папраўчай калоніі. Сёння пачаўся візіт у Менск дэлегацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ на чале са старшынём асамблеі Жао Саарышам. Делегация проведет встречи с керавництвом обеих палатов Национального схода, Министерством замежных справ и Министерством информации. Польские медии поведомили про ультиматум польского МЗС до белорусского керавництва. Президент Лукашенко отримает запрошение на саммит о развязу, коли белорусские влады не будут перешкаджать в проведении съезду Союзу поляков под керавництвом Анжелики Борис. Союз поляков в начале с Борис рыхтуется провести свой 7-й съезд 14-15 соковика в Барановичах. Национальный банк Беларуси спынил выдачу лицензию на разлики наявной замежной валютой. Новых лицензий не дают на агул, а термины деяния старых не продолжают. Менские улады мают намер увековечить память ахвяров сталинизма у Куропатах. Про это говорится в листе наместника старшини Менгарвыканкаму Михаила Титянкова. Поводле яго, гэта магчыма после закончения работ по над створением мемориалу Тростянец и упорядкованием менских братских войсковых могилок Першей Всесветной войны. У эфире «Ночная свобода» на чарзе международные подеи. Паўночная Корея заявила, что привела свои войски в полную боевую готовость с причины штогодовых войсковых маневров США и Паўднёвой Кореи, якія пачаліся сёння. Президент Китая Ху Цзинтао закликал тибетских лидеров звести великую стяну супраць сепаратизму в Гималайском регионе. На передадні Китай разгорнул додатковое войсковое подразделение в этом регионе у связку с 50-й годовиной неудалого антикитайского повстания в 59-м годе. Американский президент Барак Обама сегодня снял заборону на доследование эмбриональных стволовых клеток. Тягом 4 месяцев Национальный институт здоровья повинен выпрацовать новые правила у проблеме. Обама снял заборону, введенную былым президентом Джорджем Бушем. Премьер-министр Великой Британии Гордон Браун наведал сегодня войсковую базу у Полночной Ирландии, где в субботу были застрелены 2 жаўнеры. Отказность за напад взяла на себе экстремистская групповка «Соправдная Ира», якая откололась от Ирландской республиканской армии. Забойство осудили все боки. Вы слухали выпуск новинов.
Маё шанаванне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 160-ы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Пра першую беларускую п'есу, створаную паводле СМС-ліставання, Валянціна Аксак гутарыць з адною з яе аўтарак Аксанай Спрынчан. Рецензію на кнігу прозы Андрея Федоренкі «Нічые» падрыхтавала Ганна Кісліцына. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Аксанай Данільчык, якая нядаўна вярнулася з міжнароднай пісьменніцкай асамблеі ў Швецыі. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Першая беларуская п'еса, створаная паводле СМС-ліставання, выйшла днямі асобнай кнігай у выдавецтве «Галіяфы». Яна называецца «Дарога і шлях». Стваральнікамі новага драматургічнага жанру сталі знаны філёзаф Алесь Антіпенка і маладая паэтка Аксана Спрынчан. З ёю сустрэлася нашая корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Скажыце, калі ласка, як узнікла ідэя такога незвычайнага твора?
Неяк аднойчы я адправіла першую смс-ку банальную «Счастлівай дарогі» філосафу Алесі Антіпенку. Той, што ён адказаў мне, мяне так уразіла, што нават не ведала, што можна адказаць. Але паступова мы сталі жыць у творы смс-ак, і толькі ўжо пасля неяк гэта аформілася ў смс-п'еску. Спачатку гэта было проста жыццё і проста размова праз сотавую сувязь, праз смс-кі.
Гэта аўтэнтычныя пасланні, ці вы іх потым заново прыдумалі?
Не, гэта аўтэнтычныя пасланні, прынамсі, я это спачатку хацела захаваць для сябе. Ну і таму я захоўвала, сапраўды ўсё захоўвала. Праз нейкі час я нават это перапісала, оно так ляжала, пакуль не сфармавалася ў той, што ну патрабуе не проста пісьмовага стала, дзе оно там валяецца, патрабуе ўжо нейкай формы, твора, і такім чынам гэта ўзнікла. Таму ўсё гэта аўтэнтычна. Насамрэч, кожная літара ў нашым творы аплочаная. Паколькі ў нас тэлефоны МТС, то я думаю, што калі яны захоўваюць смс-кі, то дакладна ўсё ёсць у нашым творы, ёсць у іх захоўваецца. Адзінае, што відаць розніца з кнігай, гэта тое, што Алесь Антіпенка набіраў свае смс-кі лацінкай, а я кірыліцы. Але ўжо для кнігі у нас ўсё кірыліцу пераведзена.
Гэткім чынам вы сталі наватарамі у сучаснай беларускай літаратуры, стварылі новы драматургічны жанр. Да гэтага, скарыстоўваючы сучасныя сродкі сувязі, падобныя эксперыменты праводзіў, наколькі я ведаю, толькі паэт Глеб Лабадзенка. Ён выдаў свае вершы, якія пасылаў у выглядзе пейджеравых пасланняў. А вось скажыце, калі ласка, такую рэч. Вы не хаваецеся за прыдуманымі імёнамі, а выступаеце у п'есе пад сваімі рэальнымі, то есть дзейныя асобы і аўтары п'есы, яны ідэнтычныя. Ці я памыляюся?
Всё ж такі дзейныя асобы – гэта паэтка і філосаф. Таму нельга сказаць, што мы хаваемся, і той же час нельга сказаць, што мы не хаваемся. Відаць, гэта як всё ў жыцці, мы часам самі хаваемся ад сябе. Я думаю, што гэты смс-кі, гэта таксама наша спроба знайсці сябе, знайсці разуменне гэтага жыцця, дапамагчы адзін аднаму штосьці асэнсаваць у гэтым свеце, паглядзець на гэты свет так, як можа жанчына і паэтка, і так, як можа мужчына і філосаф. Хоць насамрэч у кнізе у нас ёсць прадмова Петра Васюшэнкі, дзе ён кажа, што так ці інакш атрымліваецца, што па ходу п'есы мы ўжо мяняемся месцамі, паэтка пачынае філасофстваваць, філосаф становіцца паэтам. Таму што сапраўды, відаць, у жыцці няма вось такіх зададзеных канкрэтна рамак. Паэтка, філосаф. Я думаю, што паэзія, філасофія, яны сапраўды заўжды разам.
Вашы героі надзвычай самотныя. Яны на сцэне прысутнічаюць увесь час адначасова, але ніколі не сустракаюцца. Гэткая атрымалася п'еса пра такую неперадольную адзіноту.
Малю ўвесь час на сцэне, это відаць ўсё адно сцэна ж падзеленая на дзве часткі, ні паэтка, ні філосаф адзін аднаго не бачыць, і таму нават можна сказаць, што пэўны момант хтосьці адзін пасылае смс, не бачыць іншага, але ў нас ёсць антракт, размова праз тэлефон, і насамрэч ёсць адна сустрэча, але насамрэч, відаць, яна найбольш падкрэслівае вось гэтую самоту, адзіноту творчага чалавека ў гэтым свеце, калі мы сустракаемся, мы гэта паэтка і філосаф, хаця, можа быць, мы гэта і Алесь Антіпенка і Аксана Спрынчан, тут ужо хто як гэта будзе асэнсоўваць, я думаю, мы сустракаемся, глядзім вось адзін аднаго, але не размаўляем, мы ўсё адно перапісваемся смс-камі.
Твор ёсць, ён існуе не толькі ў выглядзе смс-ак, не толькі ў часопісным варыянце, але ўжо і выдадзеная кніга. Ці спрабавалі, ці будзеце вы спрабаваць яго прапаноўваць нейкаму тэатру?
Твор вельмі своеасаблівы, не ведаю, наколькі гэта сапраўды можна паставіць, калі ты можа паставіць, то зразумела, не купалаўскі тэатр. Это павінна быць таксама чалавек сучасны, арыгінальны рэжысёр для гэтага спектакля. Людзі, якія спрабуюць у тэатр прынесці нешта новае, цікавае, і вось магчыма прапаноўваць, можа быць, і можна, але гэта калі лёс, калі это само сабой неяк складзецца, я думаю, што гэта будзе цікава. Пятро Васюшэнка ў прадмове лічыць, што гэта п'еса, якой могуць ролі выканаць толькі самі аўтары. Таму тут таксама розныя падыходы могуць быць.
Нейкага канкрэтнага рэжысёра ў Беларусі вы не бачыце пакуль што для пастаноўкі гэтай п'есы.
Я думаю, што это павінен быць вельмі свабодны тэатр.
Thank you. Валянціна Аксак гутарила з Оксаною Спринчан, суаўтарам п'єси «Дорога і шлях», створеної поводле СМС-лістування. Працягваем перадачу «Дом літаратора». У выдавецтве «Мастацкая літаратура» у серіі «Беларуская проза 21-го стагоддзя» выйшла кніга Андрея Федарэнкі «Нічые». Назву яна атрымала паводле аднайменнай аповесці пра слуцкае антыбальшавіцкае паўстанне 1920 году. У гэтым творы Андрэй Федарэнка ці не ўпершыню зарэкамендаваў сябе майстрам гістарычнай тэматыкі. Аднак у кнігу ўвайшлі і іншыя творы на сучасныя тэмы. Слова крытыку Ганне Кішліцы.
Мяне складана залічыць у аматары творчасці Андрэя Федарэнкі. Мы хоць і з аднаго пакалення, але вельмі розныя. Мяне вабіць авангард, яго традыцыя. Я люблю горад, ён вёску. Доўгі час абсалютна не ўспрымала яго многастаронкавую прозу, бо сама я прыхільніца мініатур. Таму не дзіва, што цікавасць да Андрэя Федарэнкі з'явілася ў мяне якраз тады, калі ён стаў друкаваць у ліме сваю лаканічную і выразную сечку. А пасля прачытала два невялікіх апавяданні «Бунін Марцынкевіч» і «Мыла», якія, на мой погляд, проста неабходна вывучаць у сённяшняй сярэдняй школе. Апавяданні, якія ці ў найбольшай ступені адказваюць на два самыя цікавыя для мяне пытанні, у чым сэнс жыцця і мастацтва. Але сёння не пра іх. Выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала вялікую і з задавальненнем адзначу гэты факт цяжкую кнігу Андрэя Федарэнкі «Нічые». Кніга цяжкая з двух прычынаў. Па-першае, немалая па аб'ёме. На 430 старонках размясціліся аповесці «Вёска і нічые» і роман-рэвізія, хоць, на мой погляд, дык жанравы падзел у дадзеным выпадку – чыстая умоўнасць. Па-другое, кніга падымае шэраг пытанняў, якія раней ці пазней задаваў сабе кожны свядомы беларус. Напрыклад, чаму ва ўлады больш даверы якому-небудзь тупому зэку-брыгадзіру, чым інтэлігентнаму, але беларускамоўнаму працаўніку? Чаму на радыё тэлевізіі гаварыць па-беларуску норма, а ў калідорах розных вынканкамаў – нонсэнс? Чаму народ не любіць і не паважае ўласную мову? Пра апошнюю насельнікі федарэнкаўскай вёскі гавораць іранічна. Язык не польскі, не конскі. Гэтая беларуская дваіснасць ва ўсім вясковым жыцці. Як заўважае пісьменнік, могуць і нашыя пашкадаваць, але па-свойму неяк. Адно вока плача, а другое цікуе, каб свайго не ўпусціць. Народная культура тут не аддзельная ад сапраўднага дзікунства. І Федарэнка, хоць і са скрухай, але вельмі праўдзівая, нават жорстка пра гэта распавядае. На мой погляд, аповесць удалася менавіта таму, што напісана чалавекам, які гаворыць пра вяскоўцаў не з вышыні гарадскога універсітэцкага досведу. Яна напісана тым, хто на сваім карку ведае, што гэта – касу кляпаць ды піч тапіць. А яшчэ ведае, як засмоктвае гэтая бахна – сучасная бяздушаная вёска. Тут альбо спіцца, альбо быць такім, як усе, не вытыркацца, не прагнуць свабоды. Забыць на ўласную індывідуальнасць. Ты дзе ж ты забудзеш, калі ты другі, цытата. Як усё ж хутка ў міг могуць мяняцца людзі. Толькі цяпер пачынаю разумець, чаму мне случайнасці вечна гразят. Праўда вельмі хачу. Жыву не для людзей, не для ўладаў, якія пастаянна змяняюцца, а дзеля таго, хто нібыта глядзіць зверху. І ад усіх таго ж дабіваюся, але ўсе іншыя. Канец цытаты. Любое параўнанне кульгае, але не магу не адзначыць, што і сістэмай вобразаў, і скіраванасцю развагаў, і ў пэўным сэнсе сюжэтнай лініі вяртання ў вёску гэтая аповесць Федарэнкі нагадвае на ростанях Якуба Коласа. А вось аповесць «Нічые» – гісторыя слуцкай брыгады, першая за ўсю беларускую гісторыю вайскова фарміравання, якое прамым тэкстам на ўвесь свет аб'явіла, што будзе абараняць Беларускую рэспубліку, твор абсалютна самастойны і нечаканы. Па-першае, Федарэнка аказаўся абсалютна натуральным у рэчышчы гістарычнага раману. Так, я не абмовілася. Я папраўдзе лічу, што па шырыні ахопу падзей гэта гучэй рамана не аповесць. І хоць крытыка папракала яго ў вялікай колькасці анахранізмаў, мне гэты твор здаўся цалкам паслядоўным, дакументальна і лагічна падмацаваным. А галоўнае, такім жа, як і вёска, крытычным да саміх беларусаў. Літматыва ўсяго твору праходзяць арыфметычныя калямбуры. Дзе два беларусы, там тры партыі. Дзе тры беларусы, два здраднікі. Не дзіва, што пры такім раскладзе герой Федарэнкі прыходзіць да сумнай, але зразумелай для большасці высновы. Цытата. «Не, Все скончено. Да дьябла ваша революция, войны, ваши межи и родимы. У Бога нема ни межи, ни границ, ни национальностей. Земли вам мало, неба мало, места под гэтым небом. Але уже раз выбор, то 100 разов правы лебедзеў, тады на баку мацнейших. Каб хутчэй скончылася ўсё гэта, каб хто перамог нарэшце. І напляваць хто, немцы ці палякі, рускія ці беларусы, галоўнае будзе ціха, будзе жыццё. Канец цытаты. Гімнам чалавечаму жыццю можна назваць раман «Рэвізія», які пісаўся цягам многіх гадоў, у некалькі падыходаў. І хоць ад крытык і знаёмых мне даводзілася чуць, што гэты твор, гісторыя літаратурнай суполкі тутэйшая, напраўдзе ж ён выявіўся творам з вельмі складаным сюжэтам і пабудовай. Не хочацца раскрываць інтрыгу гэтага шматузроўневага тэксту. Скажу толькі, што цалкам згодная з тым меседжам, што скіроўвае аўтар беларусам у канцы гэтага абітнога ва ўсіх адносінах раману. Трэба прачынацца і жыць.
Вы пачулі рэцэнзію Ганны Кісліцынай на кнігу прозы Андрэя Федарэнкі «Нічые» у эфіры «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Аксанай Данільчык. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У Салігорску пахавалі праваабаронніцу Яну Палякову. У мінулую суботу 33-гадовая жанчына скончыла жыццё самагубствам. Споўніўся месяц з дня зняволення ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрія Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум МЗС Польшчы да беларускага кіраўніцтва. Прэзідэнт Беларусі Лукашэнка атрымае запрашэнне на саміт Еўразвязу, калі беларускія ўлады не будуць перашкаджаць у правядзенні з'езду Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. У беларускім МЗС паведамілі, што ніякага ультыматуму не атрымлівалі. Пачынаецца візіт у Менск дэлегацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ на чале з старшынём парламенцкай асамблеі Жао Саарышам. Нацыянальны банк Беларусі спыніў выдачу ліцэнзіяў на разлікі наяўнай замежнай валютаю.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях, частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 160-ты выпуск перадачы «Дом літаратара».
З
27 лютого по 1 сакавіка у шведскім горадзе Візбі у Балтыйскім цэнтры пісьменнікаў і перакладчыкаў праходзіў генеральны сход Асацыяцыі Балтыйскіх пісьменніцкіх саюзаў, у якім прымалі ўдзел пісьменніцкія арганізацыі Нямеччыны, Латвіі, Літвы, Эстоніі, Швецыі, Фінляндыі, Нарвегіі і Беларусі. Нашу краіну на ім прадстаўляла сакратар Саюзу беларускіх пісьменнікаў па міжнародных дачыненнях паэтка і перакладчыца Аксана Данільчык. Сёння яна госця Дому літаратара. Аксана, спачатку раскажыце нам, што такое Асацыяцыя Балтыйскіх пісьменніцкіх саюзаў, наколькі дзейная гэтая арганізацыя і чым яна займаецца?
Гэтая арганізацыя аб'ядноўвае пісьменніцкія саюзы балтыйскіх краінаў, краінаў, якія маюць выхад, непасрэдны выхад да Балтыйскага мора, і таксама краіны Скандынавіі. Займаецца яна рознымі літаратурнымі мерапрыемствамі, а таксама спрыяе ўзаемаперакладу з моваў гэтых краін.
Балтыйскія краіны — гэта тыя краіны, якія маюць выхад да Балтыкі. Беларусь такога выхаду не мае. Чаму ж для нашай краіны было зробленае выключэнне і наш саюз пісьменнікаў стаў сябрам арганізацыі?
Ну, скажам так, для нашай краіны выключэнне ў поўным сэнсе не было зроблена. Чаму? Таму што Беларусь, саюз беларускіх пісьменнікаў стаў асацыіраваным сябрам. Дзеля таго, каб саюз беларускіх пісьменнікаў змог стаць правамоцным сябрам, было вырашана перапрацаваць дзейсны статут, згодна з якім правамоцнымі членамі могуць быць сапраўды толькі краіны, якія маюць выхад да Балтыйскага мора. І это павінна быць зроблена да наступнага генеральнага сходу асацыяцыі, это значыць вось тэрмін 1 год. І тады Беларусь, а таксама іншыя краіны, якія не маюць непасрэдна выхад да Балтыйскага мора, змогуць стаць правамоцнымі членамі гэтай асацыяцыі.
Тыя беларускія пісьменнікі, якія пабывалі ў Швецыі, у Візбі, прывезлі адтуль новыя творы. А вы, Аксана, ці натхніліся заморскімі краявідамі?
Па-першае, мне было вельмі мала часу, каб натхніцца імі і каб адразу нешта стварыць. Але тым не менш, ведаце, там вельмі такая асаблівая атмасфера. Там цішыня. Вечарам выходзіш, і пах дыма адчуваецца.
Дык што там, пажар быў, можа?
Дым ад таго, што паляць коміны. Там такія вось хаткі, як у наших вёсках, драўляныя у цэнтры. Чаму? Таму што там забараняюць будаваць шматпавярховыя будынкі дзеля таго, каб захаваць вось гэты гістарычны каларыт. І там море, там прыплываюць караблі, чайкі лётаюць. Вось мы выйшлі з самалёта, адразу адчуваецца подых вясны, таму што горад Візбі, ён знаходзіцца на востраве Готланд, і там свой асаблівы такі клімат марскі. Таму, канешне, ну не дзіўна, што знаходжанне там можа стаць крыніцай натхнення.
Аксана, пры канцы мінулага году вы нечакана паспрабавалі сябе і ў акторскім мастацтве, выканалі ролю паэткі Яўгеніі Янішчыц у тэлефільме пра яе. У фільме вы падводзіце гледача да думкі, што смерць Янішчыц не была трагічнай выпадковасцю. Гэта вашы здагадкі ці вы мелі нейкія дакументальныя падставы для такой трактоўкі падзеяў?
Ведаеце, фільм, па-першае, гэта калектыўная праца. Таму як бы думка гэта, ну, не толькі мая, але аўтарскага калектыву, безумоўна, і аўтара сцэнарыя Раіса Баравікова, і рэжысёра Андрэя Леўчыка. Ну, для мяне гэта было важна чаму? Таму што вось у прынцыпе той шлях, які я праходзіла ў фільме, я яго ў жыцці прайшла за 2 гады да фільма, калі рыхтавала артыкул пра Янішчыц, сустракалася вось з некаторымі людзьмі, якія былі потым у фільме. І практычна я там як бы выконвала 2 ролі: сябе самой, паэткі, даследчыцы, якая цікавіцца гэтым лёсам, гэтай гісторыі, і тым, як адчувае сябе талент, якога спрабуюць некім чынам задзейнічаць у сацыяльна-палітычныя варункі жыцця. Тут такая сітуацыя, што талент, калі ён сапраўдны талент, ён, ну, не дапускае маны. І нават калі як бы сам чалавек, сам аўтар некім чынам спрабуе прыняць сітуацыю, то у вершах яго адлюстроўваецца зусім іншае, тое, што сапраўды ёсць у яго на сэрцы, у душы, і адбываецца некі разлад.
У фільме за Янішчыц віжуе некі, умоўна кажучы, чорны чалавек, а тыя асамлення ўлады, палітыкі. Вось гэты чорны чалавек, ён з часоў Сергея Ясеніна ходзіць, пераследуе паэтаў. Навошта тагачаснай беларускай уладзе патрэбна было сачыць за Янішчыц, пераследаваць Янішчыц, як гэта паказана ў фільме?
сцене?
Ну, скажем так, это умовный образ, потому что это, ну, можно сказать, и той самый внутренний цензор, який был тени у кожного творца в те часы. Не думаю, что владе треба было сочить за Аніщиц, але владе была потребна и Аніщиц за ее талентом. Владе потребна была, скажем так, официальная поэтесса. Выбор пал на яе.
А вы лічыце, что Аніщиц не готовая была до роли этой официальной поэтессы?
Ну, насколько мне вядома, ей это не вельми было потребно, хоть и приемно. У рэшце рэшт ей просто стало тяжко. Тяжко жить в этой роли.
И у гэтыя вясновыя дні не могу не задать вам и наступного пытання. Что яшчэ апрача вясны и кахання дае вам стымулы да творчасці?
Мое уражанне ад жыцця, мае развагі над жыццём, над месцам талента ў гэтым свеце, над ролю чалавека, над ролю творцы. В моих вершах можна моих уражанняў нават не знайсці. Это я про іх ведаю. Я ведаю, напрыклад, что я мыла окно, а насупраць наша мясцовыя алкаголікі віно купляли.
Моют окно, как играют на арфе, чисто от музыки и светло. Для когось-ти жанчына мыя в окно, а для когось-ти она грая на арфе. Дякую, Оксана, за ваши отказы. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора». И сегодня гостем нашей рубрики «Автор и твор» поэтка и перекладчица Оксана Данильчик. А зараз прогучать новые верши поэтки у авторским читанні.
Не бінарная апазіцыя. Сумна нават не тое, што жыццёвая пазіцыя на самай справе аказваецца апазіцыяй. Сумна, калі гэтая апазіцыя не бінарная і нават не траічная, яна, як высвятляецца, суцэльная. Сапраўды, хіба можна скласці некалькі бінарных апазіцый з адным і тым жа суб'ектам у якасці адной з частак? Ну што ж, бываюць інтэлектуалы і вашым, і нашым. Бываюць інтэлектуалы то вашым, то нашым. Але ёсць і такая катэгорыя, што ні вашым, ні нашым, ні нават іхнім. А каму? Савецкія жанчыны, народжаныя дзеля задавальнення грамадскіх патрэб у рэпрадукцыі таннай працоўнай сілы, адкуль вы маглі ведаць, што змагацца можна не толькі за светлае заўтра сацыялізму, што змагацца можна і за ўласнае шчасце. А ўрэшце можна і не змагацца, пытанне стратэгіі. Адкуль вы маглі ведаць? Вы маглі толькі верыць у цнатлівасць маладагвардзейцаў і камсамольскія запаветы. І зараз, баючыся не толькі свайго цела, але і ўласных вачэй у люстэрку, вы запаўняеце рэшту жыцця таннымі амерыканскімі раманамі, каб не бачыць таго, што адбываецца навокал, каб не бачыць вашых дачок такімі, якімі яны ёсць, жывымі і няўрымслівымі. Яны не хочуць быць муміямі з камуністычнымі ідэаламі замест вантробаў. Дык бывае ж савецкія жанчыны. Я памалюся за ваше змарнаванае жыццё, у якім было занадта мала любові, каб вы маглі з кім-небудзь ёю падзяліцца. Развітайся са мною, лета. Твае птушкі выраслі і ведаюць, што такое неба. Твае фарбы яшчэ не высахлі, а карціны ўжо прададзены. Ніякімі фотаздымкамі не перадаць духмянасці лесу. Гукі жнівеньскага палудня запаўняюць свядомасць. Некалькі дзён для натхнення не так ужо і мала. Непатрэбнае будзе спалена, сядзібу замкнём, але ў любым выпадку у мяне застануцца два крыла: арс поэтика і арс аманды. Цалую цябе пяшчотна. Мементо морі. Небам, небам, апошняе зянне, як атрамантам на атлас, сцятым болем, самоты змяркання, барвай лінія ў лётных трас. Вот спіт падае мне на далоні, асыпае нябачным дажджом. Гэта я, назіральнік старонні, за сваім уласным жыццём. Гэта я ў невядомае зянне, адпускаю завершаны дзень, суцішаю агню балявання, распускаю святло па вадзе. Караблі ператворацца ў цені, травам сохнуць, а рэкам мялець. Непазбежнасць працэсу старэння супыняе адна толькі смерць. Ці нябеснай парой, ці зямною, ціхім звонам напоўніцца сад. Заставацца навек маладою, ці жыццё далюбіць да канца. Лістападаўскім ранкам замглённым, у маўчанні знямелых вятроў, я гляжу за парэнчы балкона і да неба звяртаюся зноў. Сон, які немагчыма забараніць. Будзе ціхая ноч,
песняспевы цикад не парушыць трымценне паветра. Будзе ціхая ноч, каб вярнуцца назад, на адлегласць у некалькі метраў. На адлегласць прыступак зямля-самалёт, як апошні мяжы паміж намі. І адбудзецца ўсё, што дагэтуль было, толькі думкамі, вершамі, снамі. 800, 900. Вышыню набіраць пачынаюць сталёвыя крылы. І ты будзеш мяне цалаваць, цалаваць над азораным небасхілам. Будзе ўзрушана поўня на небе дрыжаць. І нарэшце я стану шчаслівай. А сакрэтныя службы саюзных дзяржаў толькі глянуць услед нам тужліва. Вакзал, дзень наступны. Эпіграф. Рэйкі тут звязваюць нацыі. Гіёма Палінер. Гэтая станцыя на рэйках захад-усход, гэтая станцыя на рэйках поўдзень-поўнач не прымае ў падарунак нават звычайную ружу вятроў, баючыся паблытаць яе з геральдычнай. Ну і што, нацыя і нацыя? Ну і што, рукі, рукі, раз'яднаныя, незважаючы на ўсе дамовы. І я не ведаю, які бок крычаць. Бо крыкнеш на захад, вецер нясе на ўсход. Бо крыкнеш на поўдзень, вецер нясе на поўнач. А нашай мовы не жадаюць чуць ні там, ні там. Так зручней. Але мы не маўчым. Мы пішам на ўсіх скрыжаваннях зямлі, што ўзгадавала нашых бацькоў. Беларусь, Беларусь, Беларусь. B-E-L-A-R-U-S, мяккі знак. Каб не забыліся. Калі-небудзь мы ўсе пойдзем у першы клас і навучымся чытаць.
Свае новыя вершы чытала Аксана Данільчык. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Спадзяюся сустрэцца з вамі і ў наступную суботу.
Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!